Lección 3. La tercia lección. Atención, yo va contar. Isto es un belle femina. Ila ha un belle corpore, nonne. Su corpore ha un capite. Duo brazios e duo belle gambas. Su capite ha duo oculos e aures, un naso e un buca. Cata brazio ha un mano e cata gamba ha un pede. Cata pede ha cinque digitos, ma cata mano ha solmente quattro digitos e un pollice. Le settimana ha sette dies. Le anno ha decedue menses e quattro saisones. Cata die, signor Schmidt travaglia octo horas in un bureau, ma le infantes travaglia solmente sex horas in le scola. Cata vespere, le infantes reguarda le television tres horas, ma señor e señora Schmidt prefere leger un libro o un journal. Cata nocte, señor e señora Schmidt dormi nove horas, ma le infantes prefere dormir dece o dece un horas cata nocte.